Gada laikā Eiropas Savienībā ir ieradušies vairāk nekā 600 tūkstoši patvērumu meklētāju gan no tuvu austrumvalstīm, gan no Āfrikas un Centrālā Āzijas. Lai arī liels skaits ieceļotāju bēg no kardarbības vai represīviem politiskiem režīmiem, Eiropas amatpersonas arvien biežāk ir spiests atzīt, ka liela daļa no patvērumu meklētājiem ir uzskatām par ekonomiskiem migrantiem, kas ieceļojuši Eiropas Savienībā labākas dzīves meklējumos. Bieži vien tiek norādīts, ka patvērumu meklētāji centieni izmantot Eiropas valsts sociālo sistēmu sniegtās priekšrocības faktiski ir nostādījuši daudzas Eiropas valsts visai neveiklā situācijā. Kā ziņo izdevums The Times, Eiropas Savienības vadība ir sākusi izstrādāt slepenu plānu, kas paredz izraidīt no valsts tos patvērumu meklētājus, kuriem bēgļu status piešķiršana tiks noraidīta. Kā liecina laikraksta rīcībā nonākušie dokumenti, šādu cilvēku varētu būt aptuveni 400 tūkstoši. Brisele arī draudot pārtraukt savu palīdzību, tirzniecības kontaktus un atcelt vīzu vienošanās ar tādām valstīm kā Nigērija, Eritreja, Afganistāna, Lībija un Sīrija, ja šīs valstis atteiksies pieņemt atpakaļ savus ekonomiskos imigrantus. The Times arī norāda, ka izstrādātais plāns paredz veikt arī bēgļu aizturēšanu dalībvalstīs, lai novērstu viņu iespējamo bēgšanu, cenšoties izvairīties no deportācijas. Deportēšanā savu palīdzību sniegs arī Eiropas Savienības robežu kontrolas aģentūra Frontex, bet tām valstīm, kas ieceļotāju deportēšanai pretosies, draud arī naudas sodi. Vakar Eiropas parlamentā notika debats par 23. septembra bēgļu jautājumam veltītā samita rezultātiem. Debašu laikā Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers norādīja, ka eiropiešiem patiesībā būtu jālepojas ar to, ka bēgļu patvērumu meklē tieši Eiropā. Jo tas nozīmē, ka Eiropa šiem cilvēkiem ir daudz pievilcīgāka nekā Krievija, Ķīna, ASV vai Persijas līča valstis. Junckers norādījis, ka ar bēgļu krīzi ir jācīnās, taču šajā brīdī sienu celšana pašas Eiropas Savienības iekšēnē nebūtu labākais risinājums. Komisijas prezidents arī aicinājis nerunāt par migrantiem kā par barbaru ordām, gangsteriem vai organizētām bandām. Arī Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks atzinis, ka pašlaik ir grūti atšķirt bēgļus un migrantus, jo visi šie cilvēki bēg no kara, nabadzības un bada. Ar lielu nepacietību tiek gaidīta arī Francijas prezidenta François Hollande un Vācijas kancleres Angelas Merkeles šīs dienas kopīgā uzruna Eiropas parlamentā. Pēdējo reizi šāda Vācijas un Francijas līdera kopīga uzruna notika 1989. Gadā, kad Helmuts Kohls un François Mitterrands aicināja rūpēties par spēcīgu Eiropas kopienu. Vairāk nekā 25 gadus vēlāk Hollands un Merkele arī gatavojas runāt par izaicinājumiem, ar kuriem pašlaik saskaras 28 valstu bloks. Nepieciešamība izrādīt lielāku solidaritāti, kā arī nepieciešamība izstrādāt kopīgu stratēģiju krīžu risināšanai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.